Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 7 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Funksionimi i komunave me popullatë të shumicës serbe në Kosovë do të bazohet në marrëveshjen e 19 prillit, thon udhëheqës të iniciativës qytetare serbe. Chuck Hagel shprehet se diplomacia lidhur me programin atomik të Iranit është mbështetur nga forca ushtarake amerikane. Kitara e Bob Dylanit është shitur me çmim rekord në një ankand në New York. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel u ka ofruar sot siguri aleatëve amerikan të gjirit se diplomacia lidhur me programin atomik të Iranit është mbështetur nga forca ushtarake e Shteteve të Bashkuara. Gjatë një fjalimi në Manama të Bahreinit, Zoti Hagel tha se diplomacia perëndimore me Teheranin nuk duhet të keq interpretohet. Sipas tij, suksesi në negociata do të mbështetet në forcën ushtarake amerikane dhe se Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara për të mbajtur 35 mijë trupa në rajonin e Xhirit. Marrëveshja ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore arritur më 24 nëntor i ka alarmuar liderët e shteteve të Xhirit me popullatë shumicë sunite që Irani në udhëhequr nga shiitët e shohin si kërcënim. Marrëveshja e përkohshme kërkon që Irani të pezullojë disa pjesë të programit të tij atomik në këmbim për zbutje të pjesërishme të sanksioneve ekonomike nga vendet perëndimore. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka zgjedhur Jordanin për antare jo të përhershme të Këshillit të Sigurimit, pasi Arabia Saudite e kishte refuzuar këtë post. Jordania i mori 179 të vota nga Asambleja e përgjithshme e OKB-s, që ka 193 antar. Kështu Jordania do të jetë antare me mandat të 2 vjeçar në Këshillin e Sigurimit, që i ka gjithsej 15 antar, prej të cilëve 5 janë të përhershëm. Arabia Saudite ishte zgjedhur në muajin tetor, por ajo në mënyrë të paprecedente refuzoi të bëhet antare, duke thënë se Kombet e Bashkuara janë jo efektive në zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez dhe problemet të tjera në lindjen e mesme. Posë Jordanisë, antar të rinj të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë edhe Çadi, Nigeria, Lituania dhe Kili. Mandati i tyre fillon më 1 janar të vitit 2014. Përfaqësuesit e 159 vendeve antare të Organizatës Botërore të Tregtisë kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen me të cilën synohet nxitja e tregtisë globale. Marrëveshja e konfirmuar sot pas negociatave në ishullin Bali të Indonezisë paraqet dokumentin e parë global të gjithë anëtarëve të Organizatës Botërore të Tregtisë prej themelimit të saj në vitin 1995. Në marrëveshje përfshihen edhe përkushtimet e vendeve anëtare për lehtësimin e tregtisë duke i thjeshtësuar procedurat doganore. Ekonomistët vlerësojnë se kjo lëvizje mund të krijojë shtytje në ekonominë botërore në vlerë prej afro 1.000 miliardë dollarësh amerikan. Marrëveshja u arrit pas negociatave me të cilat u zgjidhën vërejtjet e Kubës dhe Indisë. Kitara elektrike e këngëtarit amerikan Bob Dylan, në të cilën ai luajti në manifestimin e njohur Newport Folk Festival në vitin e 1965, është shitur për afro 1 milion dollar amerikan. Në ankandin e kompanisë Christie në New York, kitara është shitur mbrëm për 965.000 dollar amerikan, që është rekord botëror për kitarë. Ky instrument muzikor ishte pronë një familje nga New Jersey për afro 50 vite, pasi këngëtari Dylan e kishte lënë atë në një aeroplan privat. Dhamë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, funksionimi komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë do të bazohet në marrëveshjen e 19 prillit, të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thon udhëheqësit e iniciativës qytetare serbe, e cila ka fituar në 9 nga 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Sipas qëndrimeve të kryetarëve të rinj serb, pozicioni i tyre në raport me shtetin e Kosovës do të varet nga qëndrimet e qeverisë së Serbisë. Kronike Ziadin Gashit.
Vladeta Kostić, kryetari i iniciativës qytetare serbe në Kosovë, thot se 6 komunat të cilat tashmë ishin formuar me planin e Ahtisarit do të funksionojnë sikur se deri më tani. Por ajo që për Kostićin duhet të definohet është funksionimi 4 komunave në veri të Kosovës dhe kompetencat e asociacionit të komunave serbe, i cili do të formohet më pas nga të gjitha 10 komunat serbe.
Dhe do sa që kam prvo da one budu formirane i konstituisane, jer te 4 opštine još uvijek nisu konstituisane, ko jesu konstituisane ove 6.
Të presim se pare që këto 4 komuna në veri të formohen dhe konstituohen, nga se ato ende nuk janë konstituuar si që kanë dodh me këto 6 komunat poshtë Lumi Tibër, thot Kostić. Në këtë moment, ai nuk ka dashur të paragjykoj se me çfarë baze ligjore dhe të funksionojnë këto komuna dhe asociacioni tyre, duke e lënë këtë si një çështje në definime sipër. Ndërkaq që Branimir Stojanović, po ashtu nga iniciativa qytetare serbe, i cili ka arritur të fitojë në Gračanicë duke ndërruar qeverisjen atjeshme lokale, të cilën e kishte Partia Liberale Serbe, thotë se baza e funksionimit të komunës së Gračanicës do të jetë marrëveshja 19 prillit e arritur në Bruksel. Sipas tij, gjithçka që dakordohet në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit në këtë komunë do të jetë legale dhe legjitime dhe do të respektohet. Kurse në lidhje me pranimin apo refuzimin e shtetit të Kosovës, ai preferon që të pyetet Beogradi dhe më pas ashtu siç do të thotë qeveria e Serbisë, ashtu edhe do të veprojnë edhe komunat serbe në Kosovë.
Da, grupe političke odluke za stavove o zavisnosti i nezavisnosti morate zaista da konsultujete državni vrh u Beogradu. Sve što je legitimno za Beograd biće legitimno za nas.
Për çështjet e mëdha politike, për qëndrimet rreth varësisë apo pavarësisë, duhet të konsultoni Beogradin, nga se çdo gjë që është legjitime për Beogradin do të jetë legjitime edhe për ne, thot Stojanović. Sipas tij, marrëveshja Brukseli do të jetë bazë edhe për formimin e asociacionit të komunave serbe dhe në bazë të kësaj marrëveshje do të provohet të zgjidhen problemet që ngarkojnë komunitetin serb në Kosovë.
Pa svakako će zajednici imati određene izvršne ingerencije, ali ono što je za nas važno jeste to briselski sporazum.
Asociacioni sigurisht se do të ketë kompetencat të caktuara ekzekutive, por për ne është me rëndësi marrëveshja e Brukselit dhe kërkojmë që të ketë një dhe jo shumë interpretime të saj në mënyrë që të punohet në bazë të kësaj marrëveshje, thot Stojanović. Në bazë të marrëveshjes së arritur më 19 prill në Bruksel, Beogradi ishte pajtuar që edhe komunat serbe në veri të Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, ndërkaq që pas procesit elektoral të formohet asociacioni apo bashkësia 10 komunave serbe. Pasi që zgjedhjet tashmë janë shpallur të suksesshme, ka mbetur që Prishtina dhe Beogradi të merren vesh edhe në lidhje me statutin e këtij asociacioni. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë tërhequr vërejtjen se ka shumë indikacione që kompetencat e asociacionit serb po devijojnë nga marrveshja drejt krijimit të një entiteti të veçantë politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për donacionet e jashtme në shëndetësi, zyrtarët theksojnë se këto donacione kanë arritur shuma milionshe. Udhëheqës të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë po ashtu thonë se këtë vit kanë marrë donacione në shumë klinika. Por derisa gjatë një periudhe prej pas luftës, duket se donacionet e shumta nuk ishin regjistruar askund, tash ato evidencohen në mënyrë të rregullt. Kronike Ariana Kasapollit.
Shpend Fazliu, ushtrues detyre i koordinatorit për donacione brenda qendrës klinike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë këtij viti donacionet e dhuruara për këtë institucion kanë qenë të shumta dhe me vlera të mëdha.
Çikukën nuk e ka shëndruar vlerën e donacioneve në vlerë materiale. Lirisht mund të thuhet se vetëm nëse marrin përsi për domethënë donacionet që janë dhuruar vetëm për vitin 2013, mund të thuhet që kjo shifër arrin miliona euro. Prej këtyre donacioneve ka pasur makina elektronike, material shpenzues, mjekësor medicinal, makinat e ndryshme për larje dhe dezinfektim, po ashtu pajisje për sterilizim.
Derisa në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky institucion ka qenë i mbështetur nga shumë donator me vlera milionshe. Drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti i apollsi të tjera.
Edhe gjatë këti viti, Ministria Shëndetësisë ka qenë mbështetje prej qeverive dhe donatorëve të ndryshëm në programet ndryshme që kanë bënë me zhvillimin e reformës shëndetësore, me ngritjet infrastrukturës, ngritjet kapacitetet humane dhe forma tjera të ndihmës, të cilat kanë kontribuar që në sistemin shëndetësor të sigurohet vazhdimësia e shërbimeve dhe të përcizohen ato. Këtë aspekt i kisha përmend disa prej qeverive apo projekte që janë zhvilluar, siç është projekti kardiokirurgjisë ku ka kontribuar qeveria e Italisë. Kemi projektet për implementimin e sistemit të informacionit shëndetësor, të strategjisë sektoriale shëndetësore, ngritjes së kapaciteteve, odave mjekësore, përkrahjes së legjislacioneve. Projekte tjera nga qeveria Luksemburgut.
Ndryshe sipas zotit Hoti, buxheti për shëndetësi i ndar për vitin 2013 ka qenë 107 milion euro, derisa vitin e ardhshëm do të jetë 114 milion euro. Sidoqoftë, prej pas përfundimit të luftës në Kosovë ka pasur shumë donacione dhe ato nuk janë regjistruar askund. Zyrtar shëndetësor thonë se me kohë ishte zbehur edhe interesimi për të dhuruar donacione, qofshin ato individuale apo edhe nga organizata të caktuara. Por qendra klinike universitare vitin e kaluar ka formuar komisionin brenda këtij institucioni i cili tashmë monitoron dhe regjistron çdo donacion, andaj edhe vlera e donacioneve për këtë vit ka arritur në disa milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Në mbar botën ponderohet ish presidenti Afrikës së Jugut Nelson Mandela, që vdiq në moshën 95 vjeçare. Presidenti aktual i këtij vendi, Jacob Zuma, tha se populli i Afrikës Jugore ka humbur baban, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama është shprehur se Mandela ishte njeriu më mendikim, më i guximshëm dhe një qenie njerëzore thellësisht e mirë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Liderët e botëror, personalitetet dhe njerëzit e rëndomtë në gjithë botën e kanë nderuar trashëgiminë e ish presidentit të Afrikës Jugore Nelson Mandela, që ishte edhe ikon kundër apartheidit në Afrikën Jugore. Ai vdiq që të enjtën në moshën 95 vjeçare. Presidenti aktual i Afrikës Jugore Jacob Zuma tha se Mandela ka vdekur në mënyrë paqësore, i shoqëruar nga familja në shtëpinë e tij në Johannesburg.
Our nation has lost its greatest son.
Vendi ynë ka humbur të birin e vet më të madh. Populli ynë ka humbur baban. Megjithëse ne e dinim se kjo ditë do të vinte, asgjë nuk mund ta zvogëlojë ndjenjen tonë të humbjes së thellë dhe të madhe, tha Jacob Zuma. Mandela ka vdekur pas shumë muajve të luftës kundër infektimit të mushkërive. Banorët e Afrikës së Jugut janë tubuar në Johannesburg dhe Soweto për ta nderuar Nelson Mandelën. Ata kanë kënduar këngë tradicionale dhe kanë vallëzuar para ish shtëpisë të ndjerit Mandela në Soweto. Shprehje të nderimit janë bërë edhe në gjithë botën. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon vlerësoi se Mandela ishte gjigant i drejtësisë, ndërsa lufta e tij vetmohuese për dinjitetin njerëzor, barazinë dhe lirinë i ka inspiruar shumë njerëz. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se bota e ka humbur njërin prej njerëzve më mendikim, më të guximshëm dhe një qenie njerëzore thellësisht të mirë.
We will not likely see the likes of Nelson Mandela again.
Ne me gjasë nuk do të shohim prapë dikë të ngjashëm si Nelson Mandela. Prandaj na takon neve që në mënyrën më të mirë të mundshme ta çojmë përpara shembullin që ai e ka vënë, të bëjmë vendime jo të udhëhequr nga urrëtia, por nga dashuria. Asnjëherë të mos e ulim dallimin që mund ta bëjë një njerëz. Të angazhohemi për të ardhmen që është adekuate me sakrificën e tij. Tash për tash të heshtim dhe të japim falënderim për faktin se Nelson Mandela jetoi, njeriu që e mori historinë në duart e tij dhe që e ka përkulur harkën e universit moral ka drejtësia, tha Barack Obama. Zoti Obama ka urdhëruar që në shtëpinë e bardhë flamuri amerikan të ulet në gjysmë mështize në shenjë nderimi për të ndjerin Mandela. Ishte kryepeshkopi në Cape Town Desmond Tutu, një tjetër personalitet madhor i luftës kundër apartheidit, e ka përkujtuar figurën e Zotit Mandela gjatë një meshe.
God, thank you for the gift of...
Zot, ju faleminderit për dhuratën e Madibas. Ju falenderohem për atë që na ka mundësuar ta dim se çka mund të bëhemi. Na ndihmo të bëhemi një vend i tillë, tha Desmond Tutu. Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka lavdëruar Mandelën duke vlerësuar si njërin nga politikanët më të mëdhenj të kohëve moderne. Mbretëresha britanike Elizabeth tha se ajo ishte thellësisht e pikëlluar nga lajmi për vdekjen e Mandelës. Liderët evropian, presidenti kinez Xi Jinping, Dalai Lama dhe shumë personalitete të tjera të njohura publike kanë dhënë deklarata në të cilat e nderojnë Nelson Mandelën si njërin nga figurat më të mëdha të shekullit të 20. Në mbyllje përsërisim shkurt disa lajme. Funksionimi i komunave me popullatë të shumicë serbe në Kosovë do të bazohet në marrëveshjen e 19 prillit, thon udhëheqës të iniciativës qytetare serbe. Chuck Hagel shpreh se diplomacia lidhur me programin atomik të Iranit është mbështetur nga forca ushtarake amerikane. Kitara e Bob Dylanit është shitur me çmim rekord në një ankand në New York. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.